Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Aza avela hamotika anao ny ratsy mitranga eo amin'ny fiainanao. Aza avela moka ny ratsy avy aminao ny toejavatra ratsy mitranga eo amin'ny fiainana. Mivava dia matoki fa manana an'Andriamanitra ianao, manana fijery lafy tsara, ary rehefa misy toejavatra mitranga eo amin'ny fiainana dia aza maika ny okivy na hijery ny lafy ratsy ny zavatra mandrakariva. Fahatrakao ny loha ary anontanio Andriamanitra rainao any an-danitra hoe inona marina no anton'izao ary inona marina ny tokony ataonao, satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Tsarovo mandrakariva ny teny fikasana izay nomen'ilay raintsika ao an-danitra manao hoe aza manana inona na inona fa oka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Filipianina toko fahefatra ny andininy ny fahenina sy ny fahafito. Amen.
Dia mandray tanana antsika mpanaraka ny fandaharana indray izahay. Singanina manokana amin'izany ny ankizy. Samihary sika arak'izy miaino tsara fa hiaino tantara iray isika dia tady dio tsara ny lesona azo. Dia meno finaritra fa izao raiso ary alohan'ny Baiboly dia hiaraka maky teny isika. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny ny faraika amby telopolo ahoana hoe ny voalaza ao:
koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia atao vovoninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany.
Tantarana soratany Hanitsinirina Vony, andrenesanao ny Zoanitra sy Martina.
Jeremia! Jeremia! Jeremia, mifoaza amin'izay fa tara nge ianao e! Efa tena atondro be nge ny andro ry Jeremia e!
Mba homeo romonitra kely fotsiny azafady ry neny a.
Tsy misy an'izany fa tara eo ianao, ao mipetraha aloha fa iresaka kely tsika.
Tena miraikitra ohatrany misy lakôly ange zany masoko izany ry neny e.
Ie, ka tarabe vao matory dia izao vao manarina toromasoko. Ny zavatra vao mariko Jeremia dia izao: atramina hazonany ordinater io dia tsy natory mihitsy ianao fa eo dia miaritra eo na anfiry na anfiry. ary tena vo marika sdady mahavita entimody ianao no ambany be ny notinao any ampianarana nytara lava. Tena maminatra zany ry Jeremia fa mba miova ianao a, tianao ve zany?
Jeremia,
ahoana tompoko?
Fa ahoana mihitsy ty sety e? Tena menatra mihitsy any teneniny madamy bako mpampianatra anareo hoe isaky ny ao ampianarana ho ny se, de matory mandritra ny fotoana ela mihitsy, ary tsy vitan'izany fa raha tsy foana noty azony se. Fa ahoany e?
Tata, mialatsiny fa ohatra ny tena reraka be ange zahay e.
Aha, mila mametra ny fotoana ampiasana n'io solosaina io se manomboka androany. Raha ratsy ny vokatry ny fampiasana azy io di aloha tsy misy toy izay na andratsika. Ehe, mila matory aloha se, ary mila miala sasatra ihany koa. Tadidio tsara fa mila miala sasatra ihany koa io masony se io e. Azadino angery Jeremia fa tempolin'Andriamanitra ny tenanao ka mila karakaraina tsara mba ho masiny e.
Inona koa zao ny diran'izany amin'ny toromaso?
Be dehibe mihitsy ka, voalaza ao amin'ny baiboly ao fa Andriamanitra ny namorona antsika, ka de tsy maintsy manome voninahitra azy sika amin'ny fampiasana sy ny fikarakarana ny vatanao io, ny sainao, ny herinao, ny fotoana nomeny anao, fa tsy hoe zay tianao anaovana azy de zao ny vokany.
Ay tokoa moa tsy ny fiangonana ihany ny tempolin'Andriamanitra fa ny tena antsika koa.
Ie, rehefa tsy manana toromaso ampy mandritra ny adiny valo tsika ry Jeremia, dia tsy afaka miala sasatra araka ny tokony ho izy ny tenantsika io. Tsy mifantoka koa rehefa ny ampianarana, reraka ny saina, dia tsy maininininona ny mpianatra, ary ny tena mampalahelo dia adino a ny mivavaka sy mianatra ny tenin'Andriamanitra, any ka lasa farany any ampianarana.
Zany tokoa moa?
Ie, amin'izay dia fary satana fa lasa ny ankizy lahynkely sy ny ankizy vavykely, satria tsy manara-dalàna manimba ny tempolin'Andriamanitra.
Mifona tata, hivavaka mba ho endry amin'ny sisa, tsy hiaritory amin'ny zavatra tsisy dika ntsony a, anaraka ny torohevitra rehetra araka ny tokony ho izy a, tsy tiampalahelo an'i Jesosy ntsony a. Ikarakara ny tenako a amin'ny sisa dia ame voninahitra an'i Jesosy sy dada sy neny koa.
Tsara zany fanapaha-kevitrao zany Jeremia, faly be mihitsy dada sy neny amin'izany, ary faly toraka izany ihany koa Andriamanitra.
Torankizy, na mihinana, na misotro, na mianatra, na milalao, dia aoka atao mba ho voninahitr'i Jesosy avokoa izany rehetra izany, satria raha manao izany isika dia ho lasa ankizy endry tian'Andriamanitra sy ny olona rehetra, satria mpankato mandrakariva. Amin'ny manaraka indray ô.
Cadet de Jésus.
Thank you.
ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pedi ity
feo fanantenana.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Efa mba nandalo tao amin'ny sainao ve ty fanontaniana ity manao hoe ahoana no hahafantarako ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainako? Ahoana no hahafantarako ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Izay indrindra no hikaroantsika valiny amin'nytean'io ity. Manasanao mba hiaraka hamantatra izany amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantso. Milohan'izany dia manasanao hiaraka hivavaka aminay. Raha izay ny an-danitro, ny voninahitra, ny aja, ny saotra, ny hery, ny laza, dia anao irery ihany mandrakizay. Ny famindrapo, ny fahasoavana no angatahanay mba ho arakitro aminay isan'andro isan'andro, tsy ala aminay mihitsy, ary hamela ny elokay sy hanasitrana anay amin'ny aretina rehetra mahazo anay, na ara-panahy, na ranofo, na ra-tsaina, na ra-pietsepo, na ra-pifandraisana. Ianao Tompo no andamina n'izany rehetra izany. Angatahanay ny fidiranao an-tsehitra eo amin'ny fiainany tsirairay amin'ny reto mpiaino ny feo ny fanantenara ireto. Ampio ny tsirairay aminay mba hatoky anao, izay hany azona hiantoka indrindra, fa afaka miantoka ny zavatra rehetra, hitondra fombiazana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanay. Hianatra ny teninao izay Tompo, miangavy ianao izay mba hamela ny elokay tokoa sy ampianatra anay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ahoana no hahafantarako ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Ekeko fa izy ny namoronahy. Izy ihany koa no mbola nanao drafitra hamonjena rehefa lavo tamin'ny fahotana. Nanaraka ny nataon'ireo razambehako fahiny. Fantatro fa miany fiainako izy, ary raha tsy izy dia tsy manana tombonandro aho hahafahako velona amin'izao fotoana izao miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao. Mitovy amiko koa ny akamaroanao izay miaraka mianatra ny tenin'Andriamanitra amiko. Resy lahatra fa misy ilay Andriamanitra izay mitantana ny fiainantsika, kanefa mbola maro amintsika no mametraka ny fanontaniana hoe ahoana no hahafantarako marina ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Mba fantatrao ve fa Andriamanitra dia mitaridalana ny olona tsirairay amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa mba ahitany olona io ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany? Mampiasa fomba samihafa Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay mba ahitany ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Matoa ny olona anankiray tsy mahatsapan'izany, tsy mahafantatra an'izany, dia tsy fantany ireo fomba ampiasain'Andriamanitra mba ahitany ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Amin'nytian'io tia dia hijery ny telo amin'ny ireny isika. Ny voalohany amin'izany dia ny Baiboly. Tsy azo atao ny ahita ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao raha tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao. Ilainao ny mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny masonao mivantana, fa tsy amin'ny alalan'ny mason'ny mpitandrina na ny mason'olo-kafa miaraka aminao. Misy fotoana izay henonao ny toroteny satria misy olona ny ran'Andriamanitra hitondra hafatra ho anao. Mamaky ny tenin'Andriamanitra izy ary mampita izany hafatra izany. Fa ho anao manokana ankoatran'izany a dia ilainao ny mamaky ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny masonao mivantana. Rehefa mamaky izany ambavaka ianao dia ho gaga fa ho hitanao ny taridalana omen'andriamanitra ho an'ny fiainanao. Io boky io tsy mitovy amin'ny boky hafa rehetra. Tsy mba mila fanamboarana, fanamboarana, fanamboarana mba hahatonga azy hifanaraka amin'ny toetrandro izy. Tsia, tsy mila mise à jour ny tenin'andriamanitra, fa isika mila manao mise à jour mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra. Ary izay no anankiray ahafantarantsika fa tena tenin'andriamanitra izy io, tsy mila mise à jour. Fa raha mamaky azy tsara ianao de gaga fa mety amin'ny fotoana rehetra izy, ary mihoatra noho izany aza miamety kokoa noho ny tamin'ny fotoana lasa rehetra. Ny zavatra lazainy mifanaraka tsara amin'ny zava-misy iainanao amin'izao fotoana izao, ny toromarika omeny rehetrarehetra ao. Izay no mahatenin'andriamanitra azy. Io a no manome voalohany indrindra ho an'ny fiainanao amin'ny fomba azo antoka ny taridalana avy amin'andriamanitra. Ianao mihitsy natao any rehetra io baiboly io, fa rehefa mamaky azy manokana ianao dia azo afatra manokana milaza taridalana manokana ho an'ny fiainanao. Ao anao iny voalazan'ny mpanao salamo, ao salamo fasivy ambe folo amzato andiny fadimy amzato. Salamo fasivy ambe folo amzato andiny fadimy amzato. Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Zavatra tsapany mpanao salamo mihitsy zany, zavatra ny ainany zany, tsy tononkalo ny foroporonony zany na eritreritra ny soratana, fa tena zavatra ny ainana. Fanilon'ny tongony sy fanazavana ny lala ny teninao. Azonao andramany zany dia ho afaka mivoaka eo amin'nyvavanao koa zay zavatra tsapany mpanao salamo nanoratra an'izany. Miraparapa ao anatin'ny haizin'ny filozofia sy ny fampianaran-diso ary ny fitaka amin'ny endriny rehetra ianao raha vo miala amin'io fanilo io, raha vo miala amin'io fanilo io. Fanilo tsy mety maty mandrakizay io, ary afaka managorobaka na ny aizina matevina indrindra aza. Manavao ny saina ny tenin'andriamanitra, manome saina endry antsika izy. Manampy an'izay voalaza teo, manamafy an'izany eo amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa sy ny Salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andiny fasivy amin'ny sivifolo. Angatahany ianao mba hamaky anareo Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa sy ny Salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andiny fasivy amin'ny sivifolo. Dia ilainao izany manokana fotoana, raha azo atao dia tsy miovaova ny voamaraina ny tena mety indrindra, hanaovana fandalinana ny soratra masina hialohavan'ny vavaka. Zay ny fomba tsara indrindra azo antoka isan'andro mba hahatonga anao tsy ho tapaka amin'ny famakinany teniny. Dia noho tsara ny feony mampianatra sy mampita afatra ho an'ny fiainanao manokana, fa tena ho hitanao zany, ho azonao zany. Ny fomba faharoa zay hanehoan'andriamanitra aminao ny drafitra sy ny taridalana ataonao amin'ny fiainanao dia ireo tranganjavatra avy any ambony mihitsy avelany iseho amin'ny fiainanao. Mitarika antsika amin'ny alalana tranganjavatra na zava-miseho eo amin'ny fiainana izay baikio ny avy any ambony mihitsy andriamanitra. Izy andriamanitra no mitarika an'izany. Hainy ny mampiasa ny sehon'ny zavatra rehetra, ny sehon'ny zavatra rehetra mihitsy hiara-iasa ahasoa izay tena ti azy. Mpiandrondro tsara no anehona ny tsara an'i Jesosy ao amin'ny salamo fahatelo amby roapolo. Vakio angeny salamo fahatelo amby roapolo izay nysoratan'ny Davida. Ho hitanao ny toetoetra n'izany andriamanitra izay miahy ianao izany, hoarina amin'ny ataon'ny mpiandrondro tsara miondriny. Mitondra ny ondriny ho eny amin'ny tany lemaka ny mpiandrondro tsara sy any amin'ny korinandrano misy vatovato. Vitany manao izay azony izy ireo soa, mianatra zava-baovao an-trano ny zanany tsirairay ao anatin'ny fanandramana rehetra lalovany. Ny olona tsy mahita fa tsy lafy ratsiny amin'izay zavatra miseho, fa ny zanak'andriamanitra dia mino fa ny zavatra rehetra avelan'andriamanitra iseho eo amin'ny fiainany dia hain'andriamanitra avadika hiara-iasa soa ny zanany izay ti azy, zay mitaraina amin'ny andromanalina, izay mijoro mahatoky miezaka hijoro amin'ny fahamarinana. Manana mpiandrondro izay mitoetra mandrakariva eo akaikintsika ny isika, na tsy hitantsika maso azy izy. Izao a no afatra ampitaina amintsika: aza manaiky ho varian'ny satana amin'ny fijerena fampifantoana ny saina amin'ny lafi ratsy ny zavatra amin'izay miseho amin'ny fiainanao. Ahoana hoe aza manaiky ho varian'ny satana ampifantoka ny saina amin'ny lafi ratsy ny zavatra amin'ireo izay zavatra miseho amin'ny fiainanao? Eny, na mampalahelo tokoa azy izany indraindray, fa mizaha mamantatra ny afatra ampitain'Andriamanitra aminao amin'ny alalan'ireny fisehony zavatra samihafa avelany an-dalo eo amin'ny fiainanao rehetra ireny. De ho gaga ianao fa ahita zavatra zay tsy hitanao hatramin'izay, afatra maneho taridalana mazava ho an'ny fiainanao. De ho hitanao sotsapanao ilay Andriamanitra izay nilaza taminao fa ny zavatra rehetra dia hainy avadika hiara-hiasa soa ho anao izay ti azy. Fa telo resantsika farany dia ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fo. Jesosy mihitsy no niteny ray mandeha hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra, ao Matitoko 28:17. Mitarika antsika amin'ny alalan'ny fitenenana ao anatin'ny feon'ny fieritreretantsika koa mantsy Andriamanitra. Dia ilayntsika ny miaino afaka manokatra ny masony fontsika ihany koa ny fanahin'Andriamanitra, araka ny voalaza ny Efesiana 2:18. Arakaraka ny anamafisantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no ahafahany mitarika antsika sy maneho amintsika ny drafitra nataony ho an'ny fiainantsika. Dia volavolainy ny fihetsepontsika ao anaty ao, ny eritreritsika, ny fahaizantsika mandanjalanja mba hahitantsika mazava tsara ny dingana tsirairay manaraka tokony arahantsika hatrany hatrany eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana mihitsy. Misy teny miverimberina ao amin'ny bokyny Apokalipsy manao hoe izay manatsofina aoka izy haino, izay manatsofina aoka izy haino. Nahoana moa no mamerimberina an'izany hafatra izany Andriamanitra? Satria betsaka ny manana sofina salama fa tsy mihaino. Henoy hatrany ny bitsiky ny fanahin'Andriamanitra miteny aminao, dia ho gaga ianao fa tena miteny aminao tokoa izy ary mame taridalana mazava. Izay aloha nyresantsika androany, fa toizantsika manaraka indray ny fiaraha-mianatra mikasika an'izay hoe fomba hamantarana ny drafitra nataon'Andriamanitra manokana ho an'ny fiainanao izay. Ahita mazava ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao anie ianao amin'ny alalan'ny famakina ny teniny sy ny fenoana ny hafatra ampitaina aminao amin'ny alalan'ireo zava-miseho rehetra avelany an-dalo amin'ny fiainanao, izay hahatonga anao hitombo ohatrany koa amin'ny fifandraisana akaiky aminy amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana. Mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra, ahita fiadanam-po ianao raha manao an'izany fanandramana tsotra atoro anao izany. Amen.
Voatsinapy. Ataovy tahaka ny velo ranon'ny mpianadany fiainana izay mivadika aloha ho resiny noho ny raisana.
Lay feon'ny fanantenana.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Mankasitraka anao manjoy hatrany ny fandaharana natokana ho antsika tanora. Tsy ampiandrilanao izahay fa ndeha haroso avy hatrany ny fandaharana.
Amin'ity anio ity ary dia izahantsika ho fitompitinina izay rehetra efa noresahantsika mikasika ny tanora sy ny fiomanana ao amin'ny fanambadiana. Mandritra ny fotoanany fahatanorana dia zavatra telo no manomboka mibahana tsy kelikely ao amin'ny sain'ny tanora raha mbola eo an-dala ny famitanany fianarana izay ataona izy. Eo aloha izany no avy ny fianarany ho tody hatramin'ny farany, sa tsy aizany volana tanterana an'izany karaza-pianarana inona koa no atao. efa ao an-tsainy ihany koa ny amin'ny asany ary anisan'ny zavatra anankiray tsy adininy ny mieritreritra sahadiny ho aviny eo amin'ny lafin'ny fanambadiana. Ka ny amin'n'ity fiomanana amin'ny fanambadiana ity no tena nasiantsika resaka tato ato. Misy karaza-pahavononana tsy maintsy everina tsara eo amin'izay lafin'izay. Raha mbola eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo taona ny tanora indraindray aza efa lasa lokely dia efa manomboka mitempo fitiavana amin'ny zazalahy ny zazavavy ary mitempo fitiavana amin'ny zazavavy ny zazalahy. Tsy midika akory izany fa efa tokony hivady ianareo, tsy izany velively ny dikan'izany. Efa fomba voajanahary hanomanana ny saintsika mba ho afaka miara-monina amin'ny sexe opposé, izany hoe rahalahy ianao dia afaka miara-monina amina vehivavy, raha vehivavy dia afaka miaraka amina lehilahy. Teo zavatra izay tsy azonao ny ekena taloha amin'ny fahefatra ambin'ny folo taonanao izany, kanefa tsy maintsy ho ekenao tsikelikely hanomanana anao ho amin'ny fanambadiana amin'ny fotoana izay tokony hanambadianao. Ka ny zavatra maromaro izay ndresantsika mba hahavonina ny tanora amin'izany hoe fanambadiana izany indray androany. Eo aloha izany ny fahavononana eo amin'ny lafiny ara-taona. Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny faraparan'ny fahasivy ambin'ny folo taonany sy eo amin'ny voalohandohan'ny faharoapolo taonany eo no miamatotra ny olona. Eo amin'ny fahaenina ambin'ny folo taonany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany dia ny zavatra ivelany toy ny hatsaran-tare, tsy ratsy akory ny hatsaran-tare fa saingy izay fotsiny dia ampy atonga ny olona anankiray safidy, kanefa mamitaka izany. Ny akanton'ny zavatra ivelany, ny fananana ara-materialy, ny fiarakodia, fitafiana, ny chaîne, reno izany manintona ny tanora raha mbola tsy matotra izy, ary ampy isotoana ny mpanararoatra azy izany. Ravoravizany vola be, fiara tsara tare, moto tsara tare, dia voasarika ny fiainana rahateo sarotra. Dia mba hialana amin'ny fiainana sarotra dia voasarika. Ny famatorana moa tsy mbola misy rahateo. Raha ao anatin'izany toejavatra izany ianao a no manao safidy hiaraka amina olona anankiray ho amin'ny fiainanao mandra-pahafaty dia safidy diso izany. Fa manomboka eo amin'ny faharoa amin'ny roapolo taonany io kosa dia efa manomboka mikatsaka ny toetra tsara anatiny indray ny olona. Manomboka mahatsapa izy fa tsy vita ny materiela sy ny vola ny fiainana, fitaovana ihany ireny, fa ny toetra tsara anaty, ny fifehezantena, ny fahaizana miasa, ny toetra mampanasa mihafa, izay ny tena zava-dehibe. Ary izany mahatonga ny tanora namantsika latsaky ny roapolo taona izay manambady no malaky misara-panambadiana amin'ny ankapobeny, satria tsy vitany endri-javatra ivelany fotsiny na dia ilaina azy izany ny fitondranany tokantrano. Ka dia tsy azo atao tsirambona izany ny amin'izay lafiny ara-taona izay. Tsy miankina amin'ny fahaizanao any am-pianarana akory ny fanananao fahamatorana ho amin'ny fanambadiana. Ilaina izay miandry ny fahamatorana eo amin'ny lafiny ara-taona izay. Misy ny fahavononana anankiray koa izay tena zava-dehibe ilaina idirana amin'ny fanambadiana, dia ny lafiny ara-bola izay. Noresahantsika teto fa tsy velon'ny ranomangatsika ny fitiavana ara-pihetse-po fotsiny. Ilaina ny vola. Ao ny hofatrano, ny sakafo, ny fitafiana, ny saran-dalana, ny fanafody, fialamboly sy ny sisa sy ny sisa. Ireo tanora izay hitantsika miaraka amin'izao fotoana izao, na dia mbola tsy tonga ao anatin'ny fotoana ny fanambadiana aza, dia mieritreritra mihitsy fa raha tafiditra ny tokantrano izao fiarahana izao ary tsy misaraka intsony dia ho paradisa tany. Kanjo rehefa tafiditra ao dia indro fa taony ova ny zavatra rehetra. Hay, misy zavatra be dehibe takiny ny fiainana ao an-tokantrano. Ka tsara ho fantatsika tsara izany milohan'ny hidirana amin'izany tokantrano izany. Anisan'ny zava-dehibe ny vola. Tsy azo atao Andriamanitra ny vola. Mpanompo mahatoky ny vola. Raha ataonao mpanompo izy izany a dia mety. Fa tompo lozabe, tsy azo tompoina izy. Raha ataonao mpanompo anao izy dia asoanao, fa raha ny volanao ataonao tompo ny baiko anao sy ny baiko ny safidinao rehetrarehetra dia tsy maintsy ampididozanao izany na hoelanao aingana. Ilain'ny tanora ny manana fidiram-bola ara-dalàna milohany hidirana amin'ny fanambadiana. Ary eto izay dia teresaka manokana amin'ny zazavavy. mivoatra ny toejavatra eo anivon'ny fiarahamonina. Raha taloha tsy nampaninina ny vehivavy ohatra ny miditra ao anatin'ny tokantrano na dia tsy dia manana faripahaizana firy azy izy, fa amin'izao fotoana izao dia mampirisika antsika zazavavy mba hanana faripahaizana ampy vo miditra amin'ny tokantrano. Raha azo atao aza, afaka ny aleo tena mihitsy eo amin'ny lafiny fitadiavam-bola. Misy antony be dehibe ny mahatonga anay miteny an'izany. Mbola resantsika amin'ny tsipirian' zany aorianao, fa ny tiano resahana dia izao hoe aoka aleo tena eo amin'ny lafiny ara-bola ny olona anankiroa izay mikasa ny hiditra amin'ny fanambadiana. Ankoatran'izay, na manahoana na manahoana abetsahany vola mety miditra aminareo dia ny fahaiza mitantana dia tena zava-dehibe mihitsy. Ka raha mbola mifamofo na mbola mpinamana akory aza eo amin'ny fahatanorana dia aoka hianarana mihitsy izay hoe fahaizana mitantam-bola izay, fa tsy tsara le hoe mandany ny azo fotsiny. Aoka ahay mitahiry hitsinjo ny vodiandro omerika, ny tsy ampoizina akoatra ny fitantanana ireo zavatra azo antoka fa tsy maintsy apetrapetraka toy ny sakafo, ny ofatrano sy ny sisa. Nosantsika teto ihany koa ny fahavononana eo amin'ny fahaizana mikarakara tokantrano. Tsy tokony hanambady mihitsy raha tsy efa mahay tsara ireo karazana andraikitra taky ny fiainana tokantrano andavanandro. Ny fahaiza mahandro, ny fahaizana mandamina ny ao atokantrano, ny fahaizana mitantana ny vola, ny fametrapetrahana an'izany araka ny tokony ho izy, ny fahaizana mifehy ireo fahaiza manao fototra ilaina ao an-tokantrano ao. Misy ezange mampirim-pandriana tsy hainy, manasa lamba tsy hainy, kanefa mieritreritra ny hanambady izy satria manambola angamba dia antehitra ny mpiasa. Na manambola be toinina azy ianao, azadiny fa ny fiainana ny mivadibadika tsy ampoizina dia mitranga foana amin'ny toejavatra sy ny fotoana samihafa. Mamola vola koa ny toetranao sy atonga anao atokotena ny fifehezana ireny fahaiza manao fototra eo amin'ny fiainana ireny. Tena zava-dehibe ilaina ihany koa ny fahamatorana ara-tsaina sy ara-pietsepo. Sarotra manazava azy. Raha mbola kely ohatra ny ankizy no asainao misafidy vola 20 ariary sy vola 100 ariary dia ilay 20 ariary ny fidiny. Fa rehefa lehibe kosa izy no ampisafidianinao amin'ireo vola ireo ihany dia ilay 100 ariary ny fidiny. Ary dia lazainy hoe adala aza ireo zaza mbola zandriny mbola misafidy ny 20 ariary. Tsotra ny zavatra tiana ambara amintsika eto. Ny antony hitiavanao olona anankiray eo amin'ny 50 taonanao sy ny antony hitiavanao olona anankiray eo amin'ny 20 taonana ny 50 taonanao dia tsy mitovy velively satria efa nanjary ny hamatotra ny safidinao. Ry tsy tsara arak'izany ny mivoady miloha amin'ny olona anankiray everinao fa tianao fantatra hoe mandrakizay ntsika dia miaraka, fanambadiana no tanjona, lambana koa faty misarahana. Tsy mety manao voady tahaka an'izany ao anatin'izay afanampo voalohan'izay. Rehefa mandanjalanja ny amin'ity lafi ny famatorana ara-pietsepo ity ianao dia izao, rehefa miady hevitra ve ianao, ny fonao ve no miady hevitra sa ny sainao? Rehefa tezitra ohatra ianao, hainao ve ny mifeny vavanao sa izay teny rehetra tonga ao an-tsainao a dia avoakanao avokoa? Ohatra tsotra ihany izay a ahafahanao mahazo izay tiana ho lazaina aminy hoe famatorana. Tafiditra amin'ny famatorana koa ny fahafahana manao planina aminy ho avy fa tsy ny androany ihany. Eo koa ny fahaizana mandanjalanja miloha ny andraisana fanapa-kevitra anankiray. Ao koa ny fahaizana mametraka amin'ny toerany izay tokony ho laharam-pahamehana, ny tsy fampifangaroana resaka rehefa misy ady hevitra tao. Ady hevitra mikasika ny sakafo tokony hohanina androany ohatra andresahana dia tafititra hatramin'ny toerana ivavahana amin'ny sabata na ny alahady. Tsy tokony hafangaro ny resaka rehefa miresaka zavatra anankiray a dia mijanona amin'iny ihany. Be dehibe ny ohatra azo raisina fa azonao tsara ny tiana ambary.
Ry tanora, zonao no misafidy izay tiana ho atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Fa ankoatr'izay koa, tsy ny hoe farany fa ny tena zava-dehibe izay fototry ny tokantrano dia inona ary?
Ny lehibe indrindra dia ny famatorana ara-panahy. tsy fahavononana mahaleo teny izy ity fa saingy hianteran'ny hafa rehetra kosa.
Ndeha aloha isika hanaraka ity tantara kely anankiray ity dia hotoizantsika ny dinidinika avy eo.
Fa tsy maintsy za foana ve ny diso e? Ianao izany tsy mety diso mihitsy.
Tsy misy mandiso anao eo fa manazava ny hevitra sy ny tokony atao fotsiny ah azo.
Dia tsy maintsy ny hevitra ao foana ny marina sy tokony arahana.
Dina,
inona e?
Fa inona manjoanao e? Resaka mofomamy ve dia atao ampiatoy izao?
Ka mankaleo be ahy ianao e. Ataovy amin'izay tianao atao any daholo fa zaranga tsy miraharahana io ah.
Fa dina ve lasa daly? Aleo hijanona any koa angafa inona ny raharaiko an'izany e?
Danako maka any vehivavinao hafa any e. Efa fantatra nefa tsy ti ahy ianao e. Dana mody any dia tsy ilay naverina ty intsony.
Lasa koa rangah. Fa maharikiroy koa na mijery anao somena anao azy veloma ianao.
Dana mandeha any e.
Dia izay ny resaka ny fanaovana izy tiana farandry dadasinenya.
Mampalahelo izany anaky. Dia ahoana hisaraka tanteraka izany nareo?
Dia ahoana ny fanasana efa voely rainy a? Mahanala baraka marina moa.
Ehe, tsy maninona izay fanasany fa izay mety aminareo roa mihitsy no atao.
Olona tsy matotra mahanala baraka.
Ka izany herineny ti andiny fa izy ny tsy azoko mihitsy. Izaho efa vonona matohany teny taminareo dia vonona izay.
Ti azy lahko maninona ny hevitra lahy foana no mampanjakainy lahy.
Ka raha tena ti azy ve ianao dia mofomamy atao ampisaraka e?
Neny a, ka izaho kosa ve lazainy hoe miaraka amin'ny vehivavy hafa nefa ny izy ihany ny tiako e? Izy ngamba mety miaraka amin'ilay lahy hafa any dia izaho ny endrikendrehany.
Dina,
manahondry?
Fina ny ataonao aty?
Asay vo mipetraka aloha ny olona fa vo miditra izy dia fanontaninana sesikela aminy. Mipetrapetra retsy ry Dina.
Ka sao dia manelingelina anareo a, misy resaka saika teniniko amin'ny bera fotsiny nefa maninona ry Dina? Nefa tao ohatry ny diso ariana loatra ny fahatongavako angamba e. Saika hifona aminy ah mantsy tamin'ilay ady ny fanaovanainy nefa to tsisy dikany akory izay fifonana ataoko eto fa izy ary ity to efa nanadino atanteraka.
Ehe, izao vao fantatry ny olana aminareo e. Nareo roa mihitsy a samy mbola tsy vonona ny fanambadiana.
Vonona izay ka?
Izay anie ka tsy mangataka fanampinany aminareo ray aman-dreny mba hanatotosana mary azonay e.
Izay ary anefa manana trano ipetrahana raha vo vita ny raharahanay e.
Eny e, ekeko avokoa izany. Fantatro tsara fa vonona ra-pitaovana nareo fa tsy vonona ra-panahy.
Tsy azoko, ahoana kosa ny vonona ra-panahy fanambadiana izany dada?
Inona ny ifandraisan'ny ara-panahy sy ny olona nambady ka e?
Misy dia misy tokoa anaka. Anome ohatra tsy hoe mitsara akory rakizy fa efa ela ny ainana dia mahalala zavatra e. Fa raha tia mivavaka sy tia mametraka ny fiainanareo amin'andriamanitra nareo, izany hoe na misoa na amin'nyratsy mba ho alamin'andriamanitra ny fiainanareo, dia tsy ny mofo mamy mihitsy no ampisaraka anareo.
Marina mihitsy izany teny rainareo izany rakizy a. Mampifandevitra ny fananana fahamatorana ara-panahy, tsy mitsaratsara fahatany'ny hafa sy ny sisy e.
Ary io fahamatorana ara-panahy io anaka ny lakilean'ny faharetany tokantrano a.
Dia ahoana ary dada ny azona an'izany a?
Feno hivavaka ny fiainany, na sarotra na mora, na faly na ory. Raiso mandrakariva ny tenin'andriamanitra ho fototry ny fiainanareo na mbola tsy mpivady arinareo.
Misaotra indrindra tompoko. Izay vao fantatro ny mampiadiady fahatany anay sy bera.
Mifona bera, mifona fa tsy mifidy teny avoaka sady mpanendrikendrika.
Dina, satria tiako ianao dia mamela anao a, fa mba mamelako ny heloko. Sa
bera, andao entina ambavako izao fandritsika izao e.
Andao fa vonona e, dia mba ho matotra ara-panatiko tsika amin'izao fanomanana ny fanambadiantsika izao.
Radio Adventista maneran-tany, ilay tsy mahafoy anao.
Misy ny fahavononana anankiray koa izay tena zava-dehibe ilaina idirana ny fanabadiana dia ny famatorana ara-panahy. Tsy fahavononana mahaleo teny izy ity, fa saingy hianteran'ny hafa rehetra kosa. Tsotra ny zavatra tiana ambaramintsika eto. Arakaraka ny atsapahantsika ny fiankinantsika amin'ny Kristy ihany no tena hahafahantsika manana fanandramana eo amin'ireo karazana fahavononana rehetra izay ilaina ny tany izayntsika talohan'ity fahavononana eo amin'ny lafiny ara-panaty. Ho ny apôstôly Paoly eo amin'ny Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amroapolo sy ny fahatelo amroapolo. Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amroapolo sy ny fahatelo amroapolo. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Ny vokatry ny fanahy voalohany dia fitiavana. Ka raha tianao ny ity amin'ny fitiavana maharitra, fitiavana tena izy, angatao Andriamanitra mba hanomeanao ny fanahiny masina, ary ny vokatry ny fanananao izany voalohany indrindra dia ny fanananao ny tena fitiavana, fa tsy ny fitiavana sandoka izay fahitantsika matetika eo amin'izao tontolo izao. Fitiavatena ny fototra ny zavatra rehetra manosika. Dia manaraka eo ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, ny famoram-panahy, ny fanaovatsoa, ny fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Rariny loatra raha izay fahavononana ara-panahy izay no lehibe indrindra, satria raha nananao izany dia hanitsy sy hanamboatra ny lafi ny fahavononana hafa rehetra. Ny fananantsika ny fanahy masina ao anantsika izany a no antoka hatonga antsika hanana koa ireo toetra rehetra voalaza ao amin'ny Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo ireo. Ny fahamatorana ara-panahy dia miandalana no azona azy. Tsy vita ny ray andro zany, tsy vita ny fianarana taratasy zany, fa fanandramana iainana isan'andro. Eto mpamaranana dia izao ny toro hevitra tsotra atsipinay amin'ny tanora tsirairay. Miadidinao mandritra an'ireo fotoana rehetra miloa lavitra ny fotoana tokony hanambadianao, dia tsy ny mitady sahady ny olona tianao alainao vady, fa ny anao ny ezaka rehetra kosa hameno izay toetra sy fahaizamanao fantatra fa mbola banga eo amin'ny fiainanao, mba hahatonga anao olona mendrika ny haka vady sy ho alainao vady. Tsy ho mpitady ntsony ianao amin'izay fotoana izay, fa ho tadiavina. Tsy anir olona fa mba horian' olona kosa. Ka dia mirary fombiazana ho an'ny tanora rehetra izahay ny sady manao mandra-peona.
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Eny ary, tsy tereny ianao anaraka ireny toro hevitra rehetrireny, nefa entaninay kosa ianao anatanteraka izany, satria tianay ny ahitanao sy iainanao ao anatin'ny tokantrano sambatra any aorianany raha sitrapon'Andriamanitra. Dia mame fotoananao amanaraka indray namanao fanjany aina izay nanatotosa ny fandaharana ho antsika tanora teto niaraka taminary ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Elion Andriamitantso. Veloma tompoko.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny voninahitra ny aja, ny saotra, ny hery, izay rehetra tsy sahazantsika fa sahaza ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika dia homentsika azy ampitiavana ary ho azy manontolo mandrakizay. Fa ny fahasoavany tsy mety rehetra mba angatahantsika isan'andro ho amintsika mandrakariva. Mitohy ny fandraisantsika lesona avy amin'ny haiteny fiainana Jesosy ilay ny simpiainana ary ny finoana azy ho hany mahavonjy antsika. Kanefa izay finoana izay mihitsy a no olana ho an'ny ankamaroan'ny olona, satria zatra mientehitra mihita maso ntsika vo mino. Fa ny finoana an'i Jesosy ny famonjenana taony ary ny fitantanan'Andriamanitra fiainantsika dia tsy miankina amin'ny zavatra hita maso, ary izay no nahatonga an'i Jiosy tsy nandray an'i Jesosy. Ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny fadimy sy ny fahafolo ary ny faraika ambe folo dia zao ny vakitsika. Jaona toko voalohany andiny fadimy sy ny fahafolo ary ny faraika ambe folo: ary ny mazava dia namirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Jesosy ondresany eto. Azonao an-tsaina ve izany toejavatra izany? Efa tsy tsapan'ilay olona miaina ao anatin'ny haizin'ny fahotana intsony, fa miaina ao anatin'ny haizina izy. Ary mihoatra noho izany aza dia efa lasa tamanao izy, nankama amin'ny haizina izay mamatotra azy izy, dia lasa nankahala ny mazava izay hamonjy azy. Tantara mampalahelo izany, toejavatra tena mampalahelo. Nolavi ny maro tamin'ireo olony ilay izao zay izy ilay andriamanitra mihitsy rehefa tonga olona dia nolaviny izy ireo. Tsy magaga raha toa nampitandrany any apôstôly paoly tatỳ aoriana hoe aza manara ny fahasahianareo, ny Hebreo toko fahafolo andinyny fahadimy amby telopolo. Aza manara ny fahasahianareo, mila fahasahiana, zany hoe finoana ny zavatra tsy hita zany. Arak'izay efa naverimberina tamintsika dia nolavina kristy, satria tsy nandray ny teniny olona, ary efa nianarantsika teto fa rehefa tsy mandray ny teniny a dia tsy hanana finoana azy, tsy afaka ny ino azy mihitsy, satria avy amin'io teniny io ny finoana. Miatomboka amin'ny fisalasalana ny fomba fisainan'ny olombelona amin'ny vanim-potoana misy antsika, dia lasa mametraka fanontaniana mikasika ny zavatra rehetra, indrindra momba an'Andriamanitra ny olona, mba amantarana ny marina hono. Izay mahajoro aorianany afo ny fanadiadiana amin'ny vaivay no ekena izy ireo ho fahalalana mafiorona toy ny vatolampy, dia zavatra izay azo ny ametrahana ny finoany. Tsy mino izy raha tsy mahita, dia fatra-pitady fahagagana koa, dia araraotony satana homena fahagagana sandoka. Dia mampiatra an'izany fomba fiasa izany ao amin'ny baiboly ny olona sasany rehefa mandinika amin'ny baiboly, dia mametra-panontaniana momba ny zavatra rehetra, satria mientehitra amin'ny fomba fijery ara-tsiansy, raha tsisy profo ara-tsiansy io, raha tsisy profo ara-tantara, ara-psikôlôjia, dia tsy afaka nino an'izany. Izany hoe mifototra amin'ny zavatra azo ny antoka fa misy azo ny tsapahitanana ny finoany ahafahany mamaritra izay marina ao amin'ny baiboly. Fa tsoana lehibe izany. Ny fisalasalana momba ny fahamarinany soratra masina no iaingany izany fomba fisainana izany, iorenana izany. Izany angamba na tonga an'i Jesosy ny fidy ny ankamaroan'ny mpianany a izay olona tsy nianatra tao amin'ny sekolon'ny fariseo, nandray ampahatsorana izay nampianarin'i Jesosy azy izy ireo, dia lasa izy ireo no mpialoha lalana ny fampielezana ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Raha azo amarinina ara-tsiansa, ara-tantara, ara-haibolantanina ny geôlôjia izay voalaza anatin'ny baiboly, dia voafetra tsy ho tenin'Andriamanitra intsony io, satria mbola zavatra mety ho tratry ny saina mba olombelona. Mety izany izany fomba fiasa izany, izany fomba fanaovana fikaroana izany, raha amin'ny fifandraisana amintsika samy olombelona izay voafetra, amin'ny zavatra izay namboarintsika olombelona izay voafetra. Fa tsy mety izany raha amin'ny fifandraisana amin'ilay Andriamanitra tsy manapetra. Izany mahatonga an'i Kristy miteny hoe ravy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy? Andeha aka ohatra voasoratra ao amin'ny baiboly isika, ao amin'ny nomeri toko fa telo ambin'ny folo andiny fa telo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Nomeri toko fa telo ambin'ny folo andiny fa telo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Inona ny toejavatra nitranga eto? Vakitsika aloha. Rehefa nalefa ny safo tany tany Kanana ny roa ambin'ny folo lahy, nalefa tany izy ireo a, zavatra nitranga rehefa niverina avy ny safo tany izy ireo no ny afaka efapolo andro dia izao ny voalazo amin'ny andinin'ny faraky enina amby roapolo. Nakeo amin'ny Mosesy sy Arona ary ny fiangonana izy, dia ny zanak'Israely rehetra tany anefitriparana dia tany Kadesy, dia nitondra teny tamin'ny fiangonana rehetra sady naneo azy ireo ny vokatry ny tany. Tena mahavokatra ilay tany satria sapaombolopoka anankiray dia efa lehilahy anankiroa vao mahazaka azy. Tena tany tondra dronosy tantelo mihitsy izany, tena mahavokatra. Dia izao nolazain'izy ireo ny ndiny fafito amby roapolo: tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izay, tena tondra dronosy tantelo tokoa izy ary itony ny vokatra avy tany nasehony amin'ny Mosesy izany. Andiny favalo amby roapolo: kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany, ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe di lehibe, ary koa nahita niteraky ny anakita teo izahay, ny Amalekita no monina eo amin'ny tany atsimo, ny Etita sy ny Jebusita, ary ny Amorita no monina any amin'ny tany avoana, ary ny Kananita no monina eo amoron-dranomasina sy eo amin'ny Jordana. Fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatrehan'i Mosesy ka nanao hoe: andeha isika hiakatra mihitsy mba hahazontsika azy, fa haresy azy tokoa isika. Fa io kosa ny lehilahy izay niara-niakatra taminy: tsy mahazo miakatra andresin'ny olona isika fa maherinosika izy. Eo amin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo dia nilaza ratsy ny tany izay nisafoiny tamin'ny zanak'Israely izy ireo ka nanao hoe: ny tany izay nalehanay no safoina dia tany izay mandevona ny moninao, ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventibe. Ary nahita ny Efilima teo izay dia taranaky ny anakita avy amin'ny Efilima, ary teo masonay dia tahaka ny tsingetana izahay, toy izany koa izahay teo masony. Tsarontsika irantsika malala fa efa fampanantenana nataon'Andriamanitra ho an'izy ireo ny fidirana eo amin'ny tany Kanana. Inona izany a no mampisalasala azy ireo hiditra ao? Ngezabe ny olona mahery noho isika izy tahaka ny tsingetana izahay teo anatrehany, tsy afaka makantsika. Ny fololahy tamin'ireo roa ambin'ny fololahy izay nirahana tany a dia samy nijery ny tany Kanana izay natao omena azy ireo ho sarotra hidirana, satria norefesiny tamin'izay mety ho vitany ny fafana miditra ao, fa tsy tamin'izay azon'Andriamanitra atao azy, ary eo foana ny olana ho antsika. Ny fahotana izy ireo izany a tao Kadesy Barnea dia nisalasalany momba ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny izay afaka manao zavatra mihoatra lavitra noho izay mety ho vita ny maha-olombelona. Fa noferana izy ireo teo amin'izay lôjikan'olombelona izay takatry ny fahaizany, ny hery sy ny fahaizan'Andriamanitra, dia tsy mahagaga raha kivy izy ireo. Izay no natonga an'ilay tatitra roa samihafa eto hoe: tatitra mihiba no nentin'ny ankamaroany, fololahy, fololahy, tatitra mihiba, ny lafiny ratsy, izany no hitany. Misy olona vaventy be ao amin'ilay tany, mimanda ny tanàna, manana fitaovam-piadiana tsy mbola fahitatr'izay zareo ao, ary tsara ofana ny tafiny. Isika nefa nandevozona tany amin'ny tany Egipta zara raha manana traika efa ara-tafika. Ny vokatra ny fanentanana izany a dia ny fifidianana ny tsy amin'izy roa ambin'ny folo lahy dia folo lahy samy nanao tsy aloha tsy makantsika. Nahoana? Satria ny safidy izay nataon'izy ireo dia niorona teo amin'ny pirofo araka ny fomba fijerin'olombelona, ka raha ny fijerin'olombelona tokoa dia marina ny nisy folo lahy fa tsy haresy an'ireo mihitsy, saingy azadonoina fa baiko n'Andriamanitra ne teny fikasana avy amin'Andriamanitra ny fahazona ny tany Kanana, sady baiko n'Andriamanitra. Dikan'izany manana fomba hafa Andriamanitra akoatra n'izay tratry ny saina izy ireo amin'ny maha-olombelona azy ahafana mahazo ny tany Kanana. Ireo mpisafo tany roa izay ny safidy ny eny mba hakana ny tany Kanana dia nampiorina ny finoany teo amin'ny heriny tenin'andriamanitra fa tsy tamin'ny lojika ny olombelona. Inoko fa arisika ny fahasamihafana eto. Nekeny izy ireo lahy Josua sy Kaleba fa marina ny zavatra nylazain'ireo mpisafo tany namany, saingy fantatra izy ireo fa mahery ny andriamanitra izay nanafaka azy ireo tamin'ny fanandevozan'ny egiptianina tamin'ny fomba mahagaga, ny fanokafan'andriamanitra ny ranomasina mena, ireo fahagagana samihafa nataon'andriamanitra mandra-patonga eo amin'ny toerana io. Dia tsy niangy avy tamin'ny lojika ny olombelona avokoa no nisehoan'ny zatretra rehetra izany fa tamin'ny lojika n'andriamanitra izay tsy voafetra ny fetra tsy azontsika olombelona ioarana. Nieteritra tamin'ny lojika n'andriamanitra izy ireo lahy. Dia izay ny nampiavaka ny fijeriny sy ny finoany ary ny fanapa-kevitra ny raisiny. Ary ianao a mieteritra amin'inona rehefa mandray baiko n'andriamanitra? Raha mandeha izao ny baiko n'andriamanitra hoe mandeha any ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao patisa azy amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary mampianatra azy rehetra nandidiko anareo, dia hoy ianao hoe ahoana ny fomba fitanana izany? Ahoana ny amiko sy ny aminao eo anatrea ny ady farany tsy maintsy hatrehantsika milohany hidirana ankanana ny lanitra? Rehefa Jehovah ny maniraka dia izy no miantoka ny fahafahana mandresy. Fa aza refesinao amin'io atidohantsika kely dia kely io ny fetra ny fahafahan'andriamanitra manavotra antsika. Hiantehitra amin'ny asa marika sy lojika n'olombelona voafetra ve ary sa tokony teny n'ilay tsy voafetra? Ahoana ny isoroa antsika ny fahadisoana tahaka an'izany tsy hiverina amintsika? Fahadisoana nataony zanak'Israely fahiny eo ankilan'izany anefa dia ahoana no hialantsika amin'ny fitompoteny fantatra izay mety hatonga asy ianao hanao adalàna, satria mihino fa manao ny sitrapon'andriamanitra ka tsy maintsy mahomby, na dia tsy araka ny sitrapony aza ilay zavatra atao. Mila fandanjalanjana, mila fahendrena. Dia manasanao izay mba hazoto anao fampiarana eo amin'ny fiainanao, hazoto andinika ny tenin'andriamanitra izay teraka finoana. Dia rehefa mampiatra izay voalaza ho ianao dia hiakatra ny finoanao, atoky azy izay tsy voafetra ny zavatra mahavoafetra anao, ka rehefa izy no mibaiko dia minoa mandrosoa fa izy no miantoka ny fandresena. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.